La inimă. Pentru noi, femeile.
Dragi ascultătoare, vă spunem un bun găsit la întâlnirea noastră de astăzi, întâlnire de la inimă la inimă. Această întâlnire este din nou cu Livia Căpușan, cea pe care ați cunoscut-o în episoadele trecute. Spunem un bun venit și de această dată.
Mă bucur să fiu din nou cu voi, mai ales că m-am rugat mult pentru această emisiune și sper să fie un răsunet în inima voastră.
Când am invitat-o prima dată pe Livia, ne-a povestit mult despre mama ei. Pentru că, într-adevăr, și am cunoscut-o pe mama Liviei, a fost o femeie specială și l-a iubit pe Dumnezeu. Și a îndrumat copiii spre cer și acest lucru se vede până în ziua de astăzi, cu rezultate binecuvântate. Apoi ne-a povestit despre statutul ei de mamă și ce a însemnat lupta ei pentru viața copiilor, atât viața materială, fiziologică, cât și viața spirituală. Și ne-a mărturisit că Dumnezeu a fost cel care a dus biruința. Și dacă ridic acum un steag de biruință, este pentru că peste mâna ei a fost mâna lui Dumnezeu. E frumos să fii o mamă care vezi că în urma ta Dumnezeu a adus binecuvântare vieților copiilor tăi, ținându-i lângă El. Cea mai mare binecuvântare este aceasta, să-L cunoască pe Domnul ca stăpân și rege al vieților. Însă pe tine nu te-am cunoscut prea mult din alte puncte de vedere și acum vrem să ne spui care ți este profesia. De fapt, ar fi trebuit poate de la început să știm acest lucru. Ne-a amintit oarecum că ai mers la facultate, dar nu ne-ai spus nici ce facultate ai făcut. Și care ți este profesia, cu ce te ocupi?
Da, am terminat facultatea de farmacie din Cluj în 1972. Repartiția fiind în Vatra Dornei, sigur că am dus lupte suficiente ca să mă apropii de casă, mai ales că aveam și un copil mic. Prima dată am încercat să dau un examen pentru ocuparea unui post în orașul meu natal, Cluj. Sigur că farmacia era chiar în fața blocului unde locuiam și tineri căsătoriți și noi, nu de mulți, aveam vreo 5 ani de căsătorie, primisem un apartament și o astfel de slujbă la poalele blocului era ceva care își dorea oricine. Naivă fiind, am crezut că voi putea să ocup acel post, așa că m-am apucat să învăț. Și cum pe vremea aceea, cum mi s-a și spus atunci, nu toți trebuie să intre sau nu toți pot să intre, cu toate că am învățat suficient, am rămas pe din afară. Am suferit, n-am putut să iau acel examen pentru că pe vremea noastră persecuția creștină era de felul următor. Fiecare concurent avea un dosar și la sfârșitul dosarului avea apartenența religioasă sau neapartenența. Ori eu o aveam și chiar se scria acolo activitate religioasă. Nu știu ce activitate aveam eu, dar scria acolo așa ceva. Probabil că unde am fost, mi-am susținut credința. N-am făcut altceva decât, fiind întrebată, mi-a spus cine sunt și ce cred. Și de ce cred.
Păi bine scriau dacă scriu așa activitatea religioasă.
Da, așa că, da, atunci n-am înțeles eu chiar așa de mult în anii aceia că e onoare. Dar știu că am căzut la acel examen, nu l-am luat și în anul următor, cu forțe noi, m-am pregătit să dau încă o dată, dar nu erau posturi în Cluj. Și orașul Timișoara era cu 10 posturi la concurs. M-am înscris la acest concurs, era și dorința tatălui meu, fiind și dânsul din Banat, și cu toate că Moartea tatălui, la câteva zile după ce m-am înscris la concurs, mi-a adus multă tristețe în inimă. Eu n-am mai învățat. M-am prezentat la examen și una dintre altele minuni pe care le-am avut eu în viața mea a fost acest examen. De aceea m-am oprit asupra lui, să vă spun că era un examen foarte greu. Am scris 10 pagini, dar nu eu le-am scris. Mâna mea mergea și scria într-una 10 pagini, 3 ore am tot scris, dar niciodată n-am să pot să spun care a fost subiectul, ce a trebuit să scriu, nu știu, mi-e șters din memorie, dar știu că am intrat prima. Am luat nota maximă și am intrat prima în oraș. Asta a fost o biruință și Dumnezeu, nu faptul că am luat o notă mare, nu faptul că am intrat prima, ci faptul că Dumnezeu a spus, uite, când eu vreau să fii tu într-un loc, atunci eu lupt pentru tine. Asta a fost mesajul din partea lui Dumnezeu și asta aș vrea să spun și altora. Avem trasee pentru viața noastră și chiar dacă noi ne luptăm din răsputeri să ajungem în America, în Anglia, oriunde vrem noi, Dumnezeu are un traseu pentru tine. Și așa cum atunci a avut un traseu să ajung în Timișoara, în zilele de astăzi a avut un alt traseu. Mi-a mai curbat odată viața și am ajuns într-un sat de lângă Timișoara. O să vă spun și lucrul acesta. Deocamdată vreau doar să vă spun că după ce am venit în Timișoara și până la Revoluție a fost o perioadă așa, o perioadă comunistă în care nu puteam să facem foarte multe lucruri și nici nu era acea foame extraordinară ca să studiem, să învățăm, să citim Biblia. Auzeam predicile, cântam în cor, dar nu era ceea ce a fost după Revoluție. Eu simțeam presiunea care apăsa pe întreaga țară, presiunea ateismului. O simțeam asupra noastră care ne ținea oarecum niște creștini neeliberați, care să nu putem să izbucnim în afară cu tot ceea ce este de fapt calitate în noi, ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Și abia după Revoluție, toate darurile astea spirituale, pe fiecare ce l-a înzestrat Dumnezeu, a ieșit în afară, a izbucnit în afară. Așa că toți creștinii s-au implicat în foarte multe lucrări.
Tu în ce te-ai implicat?
Vreau să spun doar atâta că înainte de a primi această implicare specială, am avut o întâlnire specială cu Dumnezeu. După Revoluție, la o întâlnire organizată în Biserica Betel, erau doar vreo 30-40 de femei atunci, pentru că lumea nu prea știa de această întâlnire. Văzusem și eu anunțul pe un stâlp și am plecat. M-am întâlnit cu cea care se numea Kay Arthur și la această întâlnire, această femeie care se ruga cu 3 ani înainte de Revoluție pentru noi, pentru fiecare care urma să facă ceva în România, după Revoluție, după momentul trezirii spirituale în țara noastră, ea se ruga cu degetul pe hartă și spunea, Doamne, pentru toate femeile care strigă la tine din această țară, vreau să mă rog să ai îndreptată privirea asupra lor. Și în momentul când însă a exprimat în sală acest lucru, mi-am adus aminte de rugăciunile pe care le înălțam în durerea mea. Doamne, oare nu se roagă nimeni pentru mine? Mă simțeam neputincioasă, mă simțeam că nu fac nimic pentru împărăția lui, mă simțeam ca într-un eșec. Și dintr-o dată, după Revoluție, am simțit cum Dumnezeu ne pune pe tavă tot ce lucrase El în ascuns în anii în care noi nu știam nimica.
Cineva care nu știa nimic despre tine se ruga
și acest
lucru s-a întâmplat în viața ta cu rezultate. Adică
rezultatele au fost extraordinare.
Aș vrea să vă amintesc, dragi ascultătoare, că această femeie, Kay Arthur, este o mare autoare, o mare scriitoare. Și avem și noi multe cărți traduse în limba română, chiar de Mia și Costello Glice, și pe care vi le recomand, sunt foarte frumoase cărți.
Da, țin minte că pe tabla atunci ea a scris un verset cu litere foarte mari, Romani 8:28, și pentru mine a devenit foarte viu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să citiți în Biblie ceva și parcă cuvântul ăla sau versetele alea sau situația respectivă îți devine parte din tine, din viața ta, e pentru tine. Parcă nu era scrisă pentru nimeni pe lumea asta decât pentru tine. Așa mi s-a întâmplat mie cu aceste versete. Abia atunci am înțeles că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Abia atunci am înțeles toate suferințele pe care le-am trecut până atunci, pentru că era un bine. Încă nu-l vedeam exact acel bine, dar începeam să înțeleg și să cred Am fost foarte bucuroasă când am înțeles că Dumnezeu m-a ales înainte de a fi întemeiată lumea. Ne-a ales pe toți ca să credem în El, ca să ne facă părtași cu El, ca să stăm la dreapta Lui. Toate lucrurile astea au fost pentru mine fantastice și am început să merg cu acest verset mot a mot în viața mea din momentul acela. Știu că pe urmă am urmat cursuri cu Mia Oglice, eleva doamnei Kay Arthur, învățătură peste învățătură, și ea a fost unul dintre mentorii mei din această perioadă, care m-a învățat să studiez Biblia. Dacă pot să spun într-o frază ceva despre acest lucru, este: puneți întrebări Bibliei. Ce se spune acolo? Despre ce se spune? Și veți vedea cum Biblia vă răspunde exact și veți înțelege altfel Biblia. Aceasta era iarăși o taină care a început ca Biblia să-mi vorbească mie altfel decât știam până atunci. În perioada asta pot să spun, am cunoscut un lucru tot în taină, dacă rugăciunea lui Kay Arthur era pentru mine o taină pe care Dumnezeu o ținea ascunsă și mi-a revelat-o atunci, mi-a mai descoperit Dumnezeu o taină. Erau în Timișoara niște femei minunate pe care eu acum începeam să le cunosc. Și am zis: Doamne, dar unde au fost femeile astea până acum de nu le-am văzut? Erau femei care au fost pregătite deja de Dumnezeu, se pregătiseră în subteranele, așa zis, comuniste, și acum, când deja era liber să spui, să predai, să faci, ele au venit toate împreună și au făcut un buchet extraordinar. Așa ne-am întâlnit în casa sorei Lidia Șchiopu, acum ea nu este o persoană necunoscută, și ne-a strâns o grămadă de astfel de femei și am putut să ne bucurăm unele de altele și de învățături peste învățături și peste învățături. Era așa de minunat să știi că există atâtea femei pe care Dumnezeu le folosește. Și m-a ajutat enorm de mult, pentru că până în momentele acelea, chiar înainte de Revoluție, era oarecare distanțare între noi. Deci vedeam mai mult ce ne diferențiază decât ceea ce ne apropie. Și acum era o dragoste nemaipomenită între noi. Așa am putut să formăm și primul grup care s-a dus pe urmă la penitenciar, sub ocrotirea organizației Prison Fellowship, care ne-a dat tuturor acestor femei care ne-am hotărât să mergem. Eram vreo 12 femei din mai multe biserici: penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, români, maghiari. Fete care ne-am cunoscut, nici nu mai știu exact cum ne-am cunoscut, cred că din una într-alta a mers vestea așa, și am început să ne întâlnim cu persoane care lucrau în penitenciare și ne-au dat acest statut, niște un fel de legitimații de a intra în închisorile din România, pentru că la început, imediat după Revoluție, a fost foarte greu să intrăm acolo. Știu că noi am fost primul grup de femei care am intrat în penitenciarul din Timișoara, Popa Șapcă. Prima întâlnire, care s-a făcut pe o străduță lăturalnică, adică după ce am studiat, am știut ce, ne-am încărcat cu daruri pentru femei, ne-am retras pe o străduță să ne rugăm în cerc, toate. Și ne-am rugat și era o surpriză pentru noi foarte mare, tot ce vom întâlni, tot ce vom face, și când să intrăm la poartă, am fost respinse. Dezamăgirea noastră a fost foarte mare, așa că ne-am încurajat una pe alta: nu-i nimic, data viitoare vom avea biruință. Și de fapt așa a și fost. Doar atât vreau să vă spun, când am intrat acolo și am văzut femeile acestea, în viața mea nu mai văzusem deținute, am intrat cu atâta frică și temere în penitenciar, și în momentul când am ajuns în sala destinată pentru a ține noi cu ele acele întâlniri, scopul era să-L prezentăm pe Dumnezeu, să le spunem că Dumnezeu le iubește în starea în care se află și că Dumnezeu a venit prin noi să le întâlnească. Întâlnirile acestea, nu pot să vă spun, nu se poate exprima valoarea lor cerească, ce mare a fost. Femeile acestea erau ca și cum erau puse într-un colț de unde nu mai puteau să vă... ca și când Dumnezeu le-ar fi spus: de aici nu mai aveți unde să fugiți din fața mea, eu mă prezint vouă. Și întoarcerea lor a fost cu lacrimi, cu putere, cu extraordinar de frumoasă.
S-au întors la Domnul dintre ele?
S-au întors foarte multe. Multe chiar au devenit în închisoare, care sunt pentru mai mult timp. Au devenit lidere creștine acolo.
Slavă lui Dumnezeu pentru
Nu lucrarea. Era voie foarte multe lucruri, nu era voie să facem. Nu știam nici ce-i voie, nici ce nu-i voie la început. Nu știam cum să-L mărturisim pe Domnul, pentru că aproape fiecare cuvânt parcă ne era interzis. Pentru că și lucrătorii închisorii erau nu știau cum să lucreze cu noi. Deci era după Revoluție, era după o perioadă comunistă și când ne tratau ca pe niște doamne și când ne tratau ca, pe niște, ca și niște militari în termen. Și era această confuzie, o perioadă. După aceea au început să ne îndrăgească toți și rezultatele au fost foarte frumoase.
Asta a fost una dintre lucrările pe care...
Care am avut-o pe inimă cel mai mult.
Care a avut-o pe inimă. Și altceva? Te-ai mai implicat?
Da, imediat după Revoluție știu că unul din păstorii noștri ne spunea: dragi surori, este liber să mergem la școală, să învățăm copiii religie. Nu se poate intra în școală decât cei care au o facultate, pentru că acolo se cere ceva. Cine poate să meargă să predea religie? Și chiar dacă aveam facultatea de farmacie, îmi dădea dreptul să intru totuși ca și un cadru în școală, până când Dumnezeu urma să pregătească alte persoane și alte cadre specific pentru orele de religie. Așa că m-am trezit
profesoară de
religie. La copii erau din clasele mici până la 5-6 și ce pot să spun este că am învățat împreună cu ei. Că Dumnezeu mi-a trimis doi mentori, alți mentori, pe care trebuie să-i pomenesc așa, că scris în Cartea Vieții, pe Candy și pe Marty, doi tineri misionari din Statele Unite, foarte devotați și foarte simpatici.
Te-au ajutat acolo la școală?
M-au ajutat foarte mult. Mi-au arătat metode pedagogice. Mulțumesc și sorei mele, care fiind profesoară a venit de multe ori și mi-a învățat cum să fiu un pedagog. Ce pot să spun despre perioada asta? Copiii îl iubeau foarte mult pe Dumnezeu și doreau să afle foarte multe despre Dumnezeu.
Indiferent ce religie erau, toți veneau la tine?
Indiferent, veneau la noi. Erau câte 160 de copii la oră și se țineau sâmbăta. Așa că n-aveam numai o oră, ci aveam toată sâmbăta dimineața și după terminare ieșeam în fața școlii, pe câmpul din fața școlii și ne jucam jocuri. Mă implicam împreună cu ei să vadă că iubesc și realmente iubeam. Și să vadă că mă pun în mintea lor. Aveau așa mare nevoie să fii aproape de inima lor.
Scrie clar, cuvântul lui nu se întoarce fără da. Rod. Dacă acum nu vezi sau pe loc sau în acea perioadă n-ai putut să vezi ceva, cu siguranță îți va îngădui Dumnezeu să vezi. Dacă nu vezi nici ce, vei vedea roadele.
Cu siguranță.
Roadele acelor ore de religie pe care le-ai ținut cu pasiune și la care nu te-ai fi putut gândi vreodată în viața ta. Așa este, când Dumnezeu te pune într-un loc, îți dă și resurse ca să vezi, îți dă și resurse atâta vreme cât El vrea să te țină în acel loc. Câți ani ai fost
trei ani am fost atunci și mulțumesc lui Dumnezeu că am luat după mine o soră foarte scumpă, Mia, care a putut să ducă totuși lucrarea încă 3 ani și așa cam 6 ani am predat noi religie în școală. După care s-au instituționalizat, sau cum să le numesc, orele astea au devenit ore obligatorii în programele lor, dar la început nu era așa.
Opționale.
Era opționale, da.
Voi ați făcut, de fapt, un fel de program de distracție cu copiii, dar...
Era un fel de pionierat. Era ceva, mai ales după ce, vă dați seama, nu era voie să pomenești cuvântul lui Dumnezeu în școală. Dintr-o dată să poți să strigi, există Dumnezeu, era ceva care toți pereții auzeau. Parcă toată lumea era întoarsă pe dos și ce a cules Dumnezeu, rodul lui, imediat au fost copiii.
Am și vrea să spun în aceste momente ca Dumnezeu să facă tot ce ai semănat acolo în mințile și în inimile copiilor să rodească.
Amin.
Și să te întâlnești cu aceste roade și binecuvântări.
Amin. Amin.
Să întoarcă asupra ta. Așa cum ne-ai mai spus, nu a fost meseria ta de profesoară, ci tu ești o farmacistă. În ce fază a meseriei, a slujbei tale te afli tu acum? Ce s-a mai întâmplat în viața ta? Ce a adus Revoluția și în viața ta particulară de farmacistă?
După Revoluție, la locul meu de muncă, trebuia fiecare farmacist să plece undeva, pentru că putea să rămână un maxim 2 persoane care se asociaseră și deveniseră privatizate. Așa că am plecat și eu, m-am rugat Domnului să ajung în servici. Acolo m-a învățat Dumnezeu să conduc o farmacie și după câțiva ani, eu nu-mi dădeam eu seama, dar privind în urmă, îmi dau seama acum că acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Și la un moment dat au venit frați special trimiși din partea lui Dumnezeu să mă întrebe: nu vrei să te privatizezi? Și eu am zis, dar n-am cu ce, eu nu am nimic în buzunar, n-am decât salariul pe care îl vedeți, nu am absolut niciun fel de rezervă. toți colegii mei care s-au privatizat aveau ceva, deci fie că au luat farmacia veche cu tot ce era acolo, cu mobilier, cu vase, cu tot. Eu nu aveam nimic, mie mi se părea absurd să pot să cred că eu mă pot privatiza. Și în afară de asta aveam o concepție, poate greșită, dar care au avut-o foarte mulți frați de-ai mei la Revoluție, că a fi privat înseamnă undeva a-L supăra pe Dumnezeu, a te duce undeva spre o zonă în care îndrăgești banii, te depărtezi de Dumnezeu. E ceva care nu se potrivește cu noi. Rămâneți la cele smerite. Cam așa ceva era deviza mea de viață și mă gândeam că pentru mine nu se potrivește nimic decât un fel de preș acolo, așa mai jos, și nu voi putea face nimic. Au venit frați care mi-au deschis mintea și au spus, ba da, tu poți să faci. Și atunci am început să mă pun în fața lui Dumnezeu, să mă rog, și în foarte scurt timp m-am trezit că sunt pe drumul privatizării. Privatizarea asta a fost iarăși o experiență în viața mea, nu știu, parcă toată viața mea numai cu experiențe, să nu credeți, dar poate eu le văd, poate și voi aveți toate, dar poate nu le puteți vedea încă, până când Dumnezeu deschide ochii. Cum să nu văd o minune când mă duc la Registrul Comerțului și Dumnezeu mi-a ales numele acestei farmacii cu 3 luni înainte? Era numele Societatea Comercială Bethesda, era acolo și stătea acolo pentru mine. Nu m-a întrebat, nu vreți numele acesta? Și am zis, cum să nu? Mie mi-era încă destul de greu să zică, uite, pune nume biblice, de ce nu pune nume de flori, de plante, de ceva? Și mi-am adus aminte, Doamne, dar scăldătoarea acolo făceai minuni, fă, Doamne, minuni și în farmacia mea. Și am zis, asta este. Și am plecat înainte, nume aveam, n-aveam firmă. Atunci o persoană care era în spatele meu la magazinul de electrice zice, draga mea, uite-ți cumpări o firmă asta, că așa de mult m-ai ajutat în viață, încât m-am trezit că mi-a cumpărat firma. De la lucrurile mici până la cele mai mari, m-am trezit că Dumnezeu s-a implicat în absolut toate lucrurile, vă dați seama, fără nimic, fără nimic. Chiar și cu banii care trebuia să-i am cât a cât pentru a lua puținele medicamente cu care să începi. N-aveam un loc. Atunci m-am rugat pentru acel loc împreună cu surorile mele. Una dintre cele mai apropiate era atunci Livia Sila, și care se ruga mult pentru mine și care a fost o luptătoare în acest moment al vieții special, a spus, vom căuta și vom găsi un loc unde să deschizi. Și într-adevăr am găsit. Este o localitate apropiată de Timișoara, mi-era greu, nu știam, ba chiar mă gândeam că e urâtă. Astăzi o văd cel mai frumos loc și mă gândeam, nu știam cum voi putea să, ce voi putea să fac eu acolo. Poate acolo oamenii altfel se raportează, nu folosesc medicamente, poate că nu o să știu, nu o să am nimic de făcut. Și lucrurile au fost foarte ciudate. În primul an a fost un fel de evangelizare, un fel de a mă apropia. Știți, categoriile de vârstă care vin în farmacie sunt copiii și bătrânii. Ceilalți sunt la lucru, sunt sănătoși în general și aceste categorii sunt cam categoriile care vin acolo. Așa că primii mei cumpărători și clienți au fost copii și obișnuită din școală, de unde v-am spus mai înainte că am plecat, m-am trezit din nou că fac o școală cu copiii care vin de la școala din Moșnița. Uite, s-a deschis ceva aici, haideți să vedem. Și copiii au venit și bătrânii. Bătrânii veneau și îmi spuneau, na, să te alduiască Dumnezeu că ai deschis o farmacie, că sunt birturi destule. A fost extraordinar, am legat foarte multe relații atunci și mi-am dat seama că sunt acolo de fapt pentru a-i ajuta sufletește pe oameni.
Acesta a fost punctul culminant în viața ta în care Dumnezeu a lucrat. Până aici, poți spune și tu, ca oamenii lui Dumnezeu.
Da, până aici Dumnezeu m-a ajutat. Dar
până aici Dumnezeu ne-a ajutat, putem spune toate. Chiar dacă încă suntem în gropi și nu vedem răsăritul de soare, e după dealul care încă ne stă în față, dar știu că El ne întinde mâna și ne va ridica deasupra pe culm ca să-L vedem pe El și să putem spune, Doamne, Tu ne vei ajuta până la sfârșitul vieții.
Da, aș vrea numai atât să spun că în momentele de față sunt mult mai atrasă de persoanele în vârstă, pentru că știu că foarte multe persoane în vârstă nu sunt pregătite pentru vârsta pe care o au. Deci nu sunt pregătite ca să înțeleagă, să ne numărăm bine zilele. să primească bătrânețea așa cum este, cu problemele care vin și toate bolile și toate neputințele, să înțeleagă că viața este scurtă și suntem temporari pe pământ. Aș vrea ca să mă apropii mai mult de persoanele acestea și chiar să fac grupuri cu ei, să invit la mine în timpul verii. Anul trecut i-am invitat un astfel de grup și acum mai doresc să fac și anul ăsta. Aș vrea ca să îi pot ajuta să înțeleagă că mai au puțin timp să se pregătească și să folosească frumos acest timp pe care îl au pentru a se pregăti pentru plecare. Și că bolile noastre sau neputințele noastre sunt metoda lui Dumnezeu care să ne ajute să ne apropiem mai mult de El, să nu le primească ca niște pedepse, să nu se uite tânjind la anii tinereții, ci să se bucure de momentul pe care îl trăiesc.
Tot ceea ce tu ne spui ne duce spre meditație, să ne numărăm bine zilele și anii, pentru că suntem vremelnici și așa este, dragi ascultătoare. Atât de repede trece viața și nu rămâne în urmă decât ceea ce a fost frumos cu Dumnezeu. Restul trec, și frumusețe, și tinerețe, și bogății ce am adunat, copiii pleacă de lângă noi, soții poate ne părăsesc, mor sau alte situații care se pot întâmpla. Însă ceea ce rămâne frumos cu Dumnezeu clădit în viața noastră este cu adevărat vrednic de privit în urmă și de memorat. Cu acest gând ne despărțim. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata noastră, cea de azi și cea pe care ați cunoscut-o și la întâlnirile trecute, Livia Căpușan, vă spunem la revedere, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte din biruință în biruință.
La revedere!
Ție ți-nalț eu cântarea mea, o Doamne îndurat,
și preamăresc eu iubirea ta.
Prin El tu binecuvântări nenumărate azi-mi dai.
Și de-ntrecute străluciri podoabe pentru tai.
Slavă, slavă, o Doamne, îți cântăm.
Aleluia, ție ne închinăm.
Slava ta, slava, slava, ca tot să creadă-n ea. În valul vieții tu îmi ești ocrotitorul meu.
Și pace sfântă îmi dăruiești, sunt doar copilul tău.
Tu binecuvintezi mereu traiul meu și lucrarea mea.
Destinse zelul, dorul meu, să fii tu slava mea.
Slava, slava, o Doamne, îți cântăm.
Aleluia, ție ne închinăm.
Slava, slava, arată-mi slava.
La inimă.
femeile.